V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z Evanjelia podľa Jána z 5. kapitoly. Tu Pán Ježiš hovorí: skúmate písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich a tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, túto svoju tretiu kázeň o Božom slove som nazval Ježiš Kristus v písme a má aj podnadpis: Biblia nie je iba náboženská literatúra. Prečítal som pre touto kázňou úryvok z Evanjelia podľa Jána z 5. kapitoly, kde Pán Ježiš vedie jednu hádku so Židmi a uprostred tej hádky vyčítavo hovorí Židom, že dávajú veľký dôraz na štúdium písma, že štúdium písma je pre nich niečo posvetné, robia to veľmi intenzívne, ale pritom, že to písmo, ktoré oni študujú, vydáva svedectvo o ňom, že on je zmyslom a vrcholom písma a v neho Židia veriť nechcú. Pán Ježiš im vyčíta: ako to, že neveríte mne, keď študujete písma a písmo hovorí o mne? Ja som ten úryvok prečítal pre toto vyznanie Pána Ježiša alebo poučenie Pána Ježiša pre všetkých ďalších, ktorí kedy budú čítať toto miesto v Evanjeliu podľa Jána. Pán Ježiš hovorí o Božom slove, o Biblii: písma vydávajú svedectvo o mne. A podobnú pointu mal aj príbeh, ktorý som v liturgii čítal z Evanjelia podľa Lukáša z 24. kapitoly. Bol to známy príbeh o emauzských učeníkoch. Emauzskí učeníci sa rozprávajú s pocestným mužom, netušia, že je to vzkriesený Pán Ježiš Kristus. A Lukáš píše, že on im vysvetľoval všetko, čo bolo o ňom napísané v zákone a v prorokoch, teda v starej zmluve, v Božom slove starej zmluvy. A ako im to vysvetľoval, tak oni zažívajú duchovný prelom a zrazu sa im niečo rozsvecuje v hlavách a oni chápu smerovanie a celý zmysel starej zmluvy. A chápu, že stará zmluva vlastne smerovala k ich majstrovi Ježišovi, ktorý bol ukrižovaný. Že on bol vlastne naplnením celej starej zmluvy. Toto sa im rozsvecuje a ako sa im to rozsvecuje, tak spoznávajú zároveň, že ten pocestný, ktorý im takto vysvetľoval zmysel starej zmluvy, bol vlastne Ježiš sám vzkriesený. Takéto dva príbehy z Jána a z Lukáša, ktoré majú tú istú pointu, je v nich zdôraznené, že Pán Ježiš Kristus je zmyslom a vrcholom a tým stredovým bodom, ku ktorému sa vzťahuje celá Biblia, celé Božie slovo. A ja práve toto zdôrazňujem preto, lebo sestry a bratia, iste mi dáte za pravdu, že človek, ktorý berie do ruky Bibliu a možno ktorý ju berie do ruky poprvýkrát, potrebuje mať vyjasnené hlavne dve otázky. Tá prvá otázka znie: má táto kniha nejaký ten stredný bod, ku ktorému sa všetko vzťahuje? Má táto kniha nejaké smerovanie, nejaké vyvrcholenie? Je to hrubá kniha, je plná všeličoho. Je v nej aj nejaká taká vnútorná logika, že to celé kam si smeruje? A druhá otázka, ak to celé kam si smeruje, tak čo je potom tým naplnením Biblie? Čo je tým hlavným bodom celej Biblie, ktorý všetkému dáva zmysel? Človek potrebuje mať tieto otázky zodpovedané, keď číta Bibliu. Ja vám uvediem dva živé prípady ľudí, ktorí Bibliu v živote čítali a nemali tieto otázky zodpovedané. Ten prvý prípad som bol ja sám. Mal som asi, spomínam, možno 14 rokov, keď som poprvýkrát Bibliu zobral vážne do ruky s tým, že túto knihu si idem čítať. A prvé, čo ma na nej zaujalo, bolo, že ako som v nej listoval, tak tie čísla strán narastali, ale zrazu čosi seklo a znova bola na strane jednotka. A hovorím si, no tak táto kniha je plná prekvapení. Človek ju listuje a niekde uprostred je znova strana jedna. Vtedy som netušil, že to je nová zmluva a že to je evanjelium podľa Matúša, že tá Biblia bola takto číslovaná. A tak mňa tá jednotka uprostred knihy tak fascinovala, že som si povedal, ja túto knihu začnem čítať od tejto jednotky. A začal som tak prechádzať evanjelium podľa Matúša a toho Matúša som tak nejako na preskáčku čítal a celého som ho prečítal a išiel som čítať ďalej. Čítal som evanjelium podľa Marka a zrazu sa mi zdalo, že všetko to, čo čítam, som už čítal. A teraz som bol plný takého zmetku a nevedel som, či dobre listujem, alebo zle listujem, alebo či je to dobre vytlačené, alebo čo to vôbec táto kniha mi hovorí, keď ja si niečo prečítam, idem čítať ďalej a ono sa to celé opakuje. Ja si pamätám, ako by to bolo včera, že to opakovanie vo mne spôsobilo taký chaos, že viete, čo som urobil? Zavrel knihu a odložil. Je to kniha, ktorej nerozumiem. A Biblia ďalej ležala odložená. A hanbil som sa niekoho opýtať, tak som ju radšej odložil. Dám pokoj tejto knihe, ktorej nerozumiem. Druhý príklad sa stal, keď už som bol farár a mal som jedného cirkevníka, veľmi dobrého človeka a žiaľ, zomrela mu manželka a on tú jej smrť veľmi ťažko niesol a v tej osobnej bolesti sa rozhodol, že si bude večer čítavať Bibliu. Zobral Bibliu, ako mi to popisoval a proste námatkou si ju otvoril a rozhodol sa ju čítať. Otvoril si ju niekde v knihe Jozue, v príbehoch, kde Jozue dobíja zasľúbenú zem Kanán, kde Jozue bojuje proti pohanským národom a kde sú vypočítavané zoznamy mŕtvych a podobne. A ten človek sa teda prehrízol prvým večerom čítania, prehrízol sa aj druhým večerom a ten tretí večer už nedokázal čítať, lebo v tom jeho osobnom utrpení ešte aj takéto veci čítal v Božom slove. Práve takto si tú Bibliu otvoril a bol z toho celý zmetený. A rozprával mi, ako bol u lekárky a zdôveril sa lekárke, že sa cíti veľmi zle, psychicky, že sa cíti veľmi zle, že je úplne zdeptaný. A zdôveril sa jej, že si číta aj Bibliu. A že ešte je ako si viacej zdeptaný. A tá lekárka zareagovala úplne prakticky a povedala mu, ujo, vy si čítate Bibliu. Taká hlúposť. Veď to prosím vás, nechajte. A on mi hovorí potom výsledok. V ten večer som Bibliu prestal čítať. A predstav si, ako sa mi uľavilo. Ja som nevedel vtedy ako farár, ako mám reagovať, keď sa vám človek zdôverí. Ja som si Bibliu prestal čítať a nastala obrovská úľava. človek si hovorí, to sú dva prípady ľudí, ktorí mali akúsi smolu. Rozhodli sa čítať Božie slovo, ale nemal ich možno kto viesť a kto im poradiť. S čím sa vlastne stretajú, keď berú Bibliu do rúk? Čo je to za kniha? Aké smerovanie tá kniha má? Čo majú od tej knihy očakávať a čo od tej knihy očakávať nemajú? Sestri a bratia, ja by som sa prihováral za to, aby sme týchto ľudí neodsúdili. Hlavne kvôli tomu prvému. Neodsúďme týchto ľudí, ktorí v takej horlivosti berú do ruky Bibliu ako náboženskú literatúru. Je to kniha, v ktorej sa dočítam niečo duchovné, veď je to Biblia, hovoria tomu Božie slovo. A ten človek zažije pri tom čítaní nejaké sklamanie. Neodsúďme ho, pretože započúvajme sa, sestry a bratia, čo my trebárs učíme konfirmandov v tom takom literárnom úvode k Biblii. Učíme ich, že najstaršie časti Biblie boli napísané okolo roku 1000 pred našim letopočtom a tie najmladšie okolo roku 100 nášho letopočtu. Predstavte si teda knihu, ktorá bola napísaná v priebehu 1100 rokov. Už to je prvá komplikácia akoby v úvodzovkách tejto knihy. Predstavte si, že tí autori Biblie, mnohí sú pomene známi, mnohí sú neznámi. Naviac žili úplne v iných storočiach a častokrát v úplne iných regiónoch. Jedni boli pravoverní Izraelčania, ktorí rozprávali aj premýšľali po hebrejsky. Druhí boli apoštolovia, ktorí mali grécku výchovu. To je ďalšia akoby komplikácia Biblie. A naviac v Biblii nájdeme, ako ten pán čítal, správy o dobíjaní Kanánu. Nájdeme kroniky, nájdeme rodokmene, nájdeme tam duchovné piesne, nájdeme tam ľúbosnú báse, nájdeme tam príslovia a porekadla, nájdeme tam listy, ktoré sa písali, nájdeme literárny žáner evanjelium, nájdeme proroctvo a nájdeme apokalypsu, nájdeme tam stovky príbehov a tisícky postav v hrubej knihe. A teraz si človek kladie otázku, čo mám od tejto knihy čakať? Má táto kniha naozaj akési také smerovanie? Ide to všetko kamsi? Je tu nejaký bod, ku ktorému sa to všetko vzťahuje a ktorý všetko ostatné nejako tak osvecuje a vysvetľuje? Je tu nejaký kľúč, ktorý keď budem mať, tak aj keď budem čítať tie akoby najdramatickejšie časti knihy Jozue, tak neprepadnem panike? A my hovoríme a učíme, že áno, jestuje takýto kľúč, ktorý človeku akoby otvára Bibliu a robí ju zrozumiteľnou. A to je jedna krátka veta, ktorá sa dá povedať asi tak, že Biblia je svedectvom o tom, že Boh sa skláňa k človeku. My si častokrát myslíme, že Boh je niekto veľmi ďaleký a neprístupný, oddelený od tohto sveta. Že Boh je možno iba nejaké slovo, nejaký pojem, nejaká myšlienka, nejaká neosobná sila, nejaký princíp a my sme tu. Biblia nám hovorí o tom, že Boh sa k nám skláňa. Že Boh po nás práhne. Že Boh túži byť s nami. Túži sa nám otvoriť a túži sa nám celý zdeliť. A túži, aby sme aj my patrili jemu. A Biblia je taká kronika toho, ako sa Boh skláňa k človeku. My sme nedávno na stretnutí mužov čítali v Božom slove to, ako sa Pán Boh predstavuje Mojžišovi tou zvláštnou vetičkou som ten, ktorý stále je. Boh opisuje Mojžišovi že on je večný Boh, dokonalý. A hneď ďalšia veta po tomto predstavení Mojžišovi znie, že počul som váš nárek a sklonil som sa k vám. Biblia je takáto kniha, ktorá takto predstavuje Pána Boha. On je naozaj dokonalý a večný Boh, ale úžasne túži byť s nami. Skláňa sa k nám a robí všetko preto, aby sa nám dal poznať. Aby sa nám otvoril, aby sme ho mohli prijať a byť jeho. Takto sa Boh skláňa k Abrahámovi, Izákovi, Jákobovi. Potom sa skláňa k Jozefovi a k jeho bratom. Potom sa skláňa k Mojžišovi a k Izraelcom. Potom k Jozovi, k sudcom. Potom sa skláňa k Dávidovi, k Šalamúnovi, k Ezdrášovi, Nehemiášovi, Zerubábelovi. Skláňa sa k prorokom. Skláňa sa k jednotlivým maličkým ľuďom aj k celému národu Izrael. A ponúka sa im. Ja som nekonečný Boh, ale počul som váš nárek a chcem tu byť s vami. A keď prídeme k tej povestnej strane jedna, ktorá mne tak udrela do očí ako 14-ročnému chalanovi, tak na tej povestnej strane jedna sa dočítate, ako sa Boh sklonil tak hlboko, že prišiel až do sveta, do času, do dejín, do ľudského tela. Boh sa stal človekom Ježišom. Boh sa sklonil až do bolesti, do poníženia, utrpenia, do nespravodlivosti, ktorú musí znášať človek. Boh sa sklonil až na kríž a do ľudského hrobu. Toto svedectvo o Božom sklonení prináša Biblia. Boh bol v Ježišovi až v ľudskom hrobe. A potom to Božie sklonenie prebieha ďalej. V Duchu Svetom je tu cirkev a Boh plní srdce každého, kto verí v Pána Ježiša Krista. Takto sa Boh skláňa ku každému pokrstenému, veriacemu, skutočne veriacemu kresťanovi, že plní naše slabé telo svojou vlastnou prítomnosťou, Duchom Svätým a necháva nás žiť nový život z viery a z ducha a dáva nám vedieť, že sa nás nikdy nevzdá, že sme naveky jeho. Takýmto svedectvom je Biblia. List Židom v úvodnej pasáži hovorí: mnohokrát a rozličným spôsobom Boh hovoril k otcom. Mnohokrát sa Boh všelijak sklonil a dal nám o sebe vedieť, ale na sklonku týchto dní k nám prehovoril v synovi. Sklonil sa k nám vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Biblia má teda takéto smerovanie. Boh sa skláňa, robí to rozličným spôsobom. Všetky tie postavy, o ktorých ty čítaš, všetky tie príbehy, ktoré ty čítaš, obsahujú túto pointu, že Boh zo svojej večnosti sa skláňa k nám ľuďom. A predovšetkým a najdôležitejšie, Boh sa k nám sklonil v Pánovi Ježišovi Kristovi. Všetko to, čo Boh kedysi o sebe zjavil a dal poznať, vyvrcholilo v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ježišovo telo, Ježišovo slovo, Ježišov život, Ježišov kríž a vzkriesenie je stredobod celej Biblie. Kto poznal Pána Ježiša v jeho moci a sláve, kto pozná význam Ježišovej osoby, Ježišovho diela, k tomu zrazu Biblia živým spôsobom hovorí ako kniha, ktorá má svoje smerovanie. Toto prežívajú emauzskí učeníci. Keď porozumeli, kto je Ježiš, zrazu porozumeli celej starej zmluve. Drahé sestry a bratia, ak človek spozná Pána Ježiša Krista, pochopí, že Biblia nie je iba nejaká náboženská literatúra. ktorej napokon ani dobre nerozumieme, je ťažká, zrozumiteľná, preto lepšie urobíme, ak ju zavreme, dáme jej pokoj a odložíme ju. Keď poznáme Pána Ježiša Krista, keď vieme, že Boh sa k nám skláňa a k Ježišovi sa k nám sklonil úplne osobne, vtedy Biblia k nám prehovorí ako živé Božie slovo. Biblia, poznáme vtedy zmysel aj tejto vety Pána Ježiša, že všetky písma svedčia o mne. Ja som vrcholom a stredobodom celej Biblie. Nedávno, sestri a bratia, sme mali evangelizáciu satelitnú Ulricha Parcányho a Ulrich Parcány, keď hovoril o Biblii, niekoľkokrát to zopakoval počas tých 8 dní. Hovorí, Biblia je ľúbostným listom, ktorý ti píše Boh. Biblia je svedectvom o tom, ako nekonečný Boh ťa miluje a skláňa sa k tomuto svetu a skláňa sa osobne k tebe. A čo drahé a vzácne pre teba robí v Pánovi Ježišovi Kristovi. Poznať Ježiša Krista znamená, Biblia prestáva byť pre mňa nezrozumiteľnou knihou, lebo Ježiš je stredobod a vrchol celého písma. Takto milujme nášho Pána Ježiša a takto milujme aj Božie slovo. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, my ťa prosíme, aby ty si sa predovšetkým dával poznať ľudským srdciam. Aby ľudia vedeli, že ty si Pána Spasiteľ, ten, ktorý nás svojou smrťou zachránil spod osudovej moci hriechu, diabla, zmaru a smrti. A že ty si ten, ktorý pre nás slávne vstal z mŕtvych a otvoril nám večnosť a urobil nás milovanými Božími deťmi. Zmieril nás s nebeským Otcom. Drahý Pane Ježiši, dávaj sa, prosíme, takto ľudským srdciam poznať, aby ty si sa stal takým kľúčom, ktorý odomyká aj porozumenie Biblii ako Božiemu slovu. Kto tebe rozumie, Pane Ježiši, preto ho Biblia prestáva byť nezrozumiteľná, ťažkopádna, nepochopiteľná kniha, ale Biblia sa stáva živým Božím slovom, lebo písma svedčia o tebe, ako ty si povedal, drahý náš Pane Ježiši. Tak prosíme, ty sám a tvoj Svätý Duch, nech i nám dnes odomykajú Bibliu, nech nám ju urobia takou zjavnou, zrejmou, živým Božím slovom, ľúbosným listom, ktorý píše nám Boh, ktorý sa z večnosti k nám skláňa a prichádza k nám v tebe, drahý náš Pane Ježiši Kriste. Prosíme ťa, drahý Pane, stávaj sa nám známym ty a rob nám známym Bibliu ako živé Božie slovo. Drahý náš Pane Ježiši, prosíme ťa za všetkých našich drahých, ktorí sú nemocní. Dnes ťa zvlášť prosíme za sestru Katinku Kínovú, ktorá prežíva také zhoršenie zdravotného stavu. Prosíme ťa, aby si ju ty sám povzbudil, poliečil, posilnil, aby mohla nám večer slúžiť. Prosíme ťa za všetkých našich ostatných nemocných, za všetkých klientov a pracovníkov diakonie. Prosíme ťa, drahý Pane, ďakujeme ti za brata Duška Kovarčíka, že si ho previedol aj tým ťažkým úskalím života, že si ho znova priviedol za organa do služby. Buď ti za to chvála a vďaka. Buď ti chvála a vďaka, drahý Pane Ježiši, že ty v rozličných okolnostiach nášho vlastného života nám dávaš vedieť, aký si ty mocný Boh, ako nás veľmi miluješ, ako máš ty nad nami posledné rozhodujúce slovo. Ďakujeme ti, drahý Pane, za tvoju lásku. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Minulú nedeľu sme sviatosť svätého krstu prislúžili dieťatku Dominikovi Hrozenskému, synovi Petra a Martiny rodenej Polákovej. A včera sme sviatosť svätého krstu prislúžili dieťatku Eme Boťanskej, dcére Žolta a Júlie rodenej Švecovej. Prosíme Pána, nech tieto deti a ich rodiny on sám milostivo požehná. V týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulým bratom, inžinierom Jánom Melegom, kandidátom vied, 68-ročným z Nitry. Prosíme Pána, nech on poteší pozostalú rodinu. Sestry a bratia, dnes o 17. bude slávnostná Cyrilometodská akadémia Upevni svojou rečou moje kroky. Chceme prispieť aj my, evanjelici, do venca oslavu 1150. výročia príchodu byzantskej misie na Veľkú Moravu. Pripravený je zaujímavý program, ktorý, veríme sa, vám bude páčiť. Srdečne pozývam domácich viery, našich priateľov, susedov. Dúfame, že tento kostol bude podvečer naplnený. Takže o 17. Aj teraz po službách Božích, aj potom večer pred akadémiou, aj po akadémii, brat Martin Drdoš z Levíc predáva kresťanskú literatúru. Je tam veľký výber všeličoho, dávam vám to do pozornosti, samozrejme aj našu predajničku. V útorok nácvik spevokolu už nebude. V útorok bude stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19. V stredu mladé mamičky o 17.30. Vo štvrtok ani večer s Bibliou, ani stretýždňové služby Božie nebudú. V piatok bude mládež o 17. Na budúcu nedeľu služby Božie a detská besiedka o 10. hodine. Budeme mať záver školského roku. Pripomenieme si pamiatku apoštolov Petra a Pavla a chceme spomenúť aj na superintendenta našej cirkvi Daniela Krmana. Chcem pripomenúť, že 5. júla chceme cestovať na hrad Branč, tam leží zoznam, prosím, ak chcete, záväzne sa prihláste. Od 8. do 13. júla bude tábor detí na Ostrom Grúni, od 13. do 19. tábor mládeže na Látkach. Prosil by som rodiny a aj mládežníkov už tak nejako nech vyvrcholí to naše prihlasovanie detí aj mládeže, lebo už chceme aj deti, aj mládež zadeľovať do skupín, do družstiev, do izieb a tak ďalej, aby sme vedeli, s kým teda môžeme počítať. Ďakujem starším mládežníkom za to, že všetky tieto veci veľmi pekne už pripravujú. Pri východoch z kostola leží letné číslo otvorenej náruče. Dávam vám ho do pozornosti za 50 centov, ak prispejete. Ďakujeme veľmi pekne. Dovolím si pozdraviť sestru Ninku Michalovú, ktorá pri otvorenej náruči trávi veľmi požehnaný čas, myslím, Ninka. A určite si nám vďačná za to. Tak. Pri príprave otvorenej náruče Ninka to robí graficky, takže aby ste vedeli, ďakujeme Ninka. A zároveň sú tam aj nitrianske noviny, je v nich článok o našej dnešnej akadémii a zároveň také vysvetlenie toho, prečo my evanjelici máme vrúcny vzťah k odkazu vierozvescov Cyrila Metoda. Môžete si brať nitrianske noviny zdarma. Včera bola inštalácia našej rodáčky, sestry Barborky Vontorčíkovej, rodenej Čukanovej, za zborovú farárku v Košeci, v turčianskom senioráte. Ja som tam tak prišiel, že som sa akurát zrazil s bratom biskupom pri východe z kostola, keď sa to celé končilo, ale aj tak som pozdravil aj sestru Barborku, aj brata Ľuboša a nesiem aj pozdravy od nich cirkevnému zboru a stretol som v Košeci aj niekoľkých ľudí, ktorí sú spätí s Nitrou, a to cez Peckových, povedzte mi meno, Vierka, vaša rodina. No neviem, asi sú tiež Peckovci, synovec brata Juraja Pecku, nášho zosnulého brata zborového dozorcu. Takže oni pozdravujú aj z rodiny Kadlečíkovej, takže svet je taký strašne malý, že tam stretnete známych ľudí. No a v piatok boli na našej mládeži mládežníci z Liptovsko-Oravského seniorátu, z Liptovského Petra. Sú tu v Nitre aj so sestrou farárkou Dankou Mikušovou a tam v tejto chvíli sedia naši mladí priatelia. Srdečne vás pozdravujeme, želáme vám aj šťastnú cestu domov, aj pozdravujeme cirkevný zbor a žehnáme aj vašej viere, aj vášmu spoločenstvu. Tešíme sa, že sme mohli byť aspoň chvíľku spolu a myslím teda, že dnes ešte s našimi mládežníkmi po službách Božích budete. Dostali sme, drahé sestry a bratia, aj milodary. Brat Pavol Števčík daroval na cirkev 20 eur, sestra Zuzana Adámiová 10, brat Ján Maďar 50, rodičia Hrozenský 20, rodina Melegová 20, rodičia Boťanský na mládež 20 a bohuznámy brat na zborovú diakoniu 270 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary aj za rozličnú službu. Prosíme nášho drahého pána, aby on odplatil všetkým vám darcom a slúžiacim. Drahé sestry a bratia, teraz sa udeje ešte niečo také mimoriadne, že ja udelím požehnanie, ale potom ešte budem rozprávať. Tak povstaňte prosím a príjmite požehnanie. Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.